Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Ana Serafim. Cine cu cine face alianțe pentru turul 2 al alegerilor locale de duminică? Ion Leahu, fost reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control și avertismentele Moscovei față de ceea ce Moscova numește obstrucționarea rotației militarilor ruși din regiunea transnistreană. O revistă a presei românești pe teme regionale și rubrica noastră sportivă cu Traian Ungureanu. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, a spus că Republica Moldova are nevoie de o guvernare stabilă ca să-și continue integrarea europeană. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului moldovean, Mogherini a făcut remarca la întâlnirea avută azi la Bruxelles cu premierul interimar Natalia German. Potrivit aceleiași surse, Mogherini și German au mai discutat despre cum aplică Moldova acordul de asociere cu Uniunea Europeană și despre cooperarea bilaterală în politicile comune de securitate și apărare. Moldova a semnat acordul de asociere în 2014, iar de atunci oficialii europeni au insistat în mai multe rânduri asupra aplicării întocmai a înțelegerii pe fondul reformei unor domenii cheie, cum sunt justiția sau combaterea corupției. Rusia a avertizat Moldova împotriva a ceea ce Moscova numește obstrucționarea rotației militarilor ruși din regiunea transnistreană. Avertismentul este cuprins într-o declarație făcută de Ministerul de Externe rus după întâlnirea de ieri de la Moscova dintre vicepremierul moldovean Eugen Osipov și viceministrul de externe rus Grigori Karasin. Oficialul rus a atenționat Moldova asupra tot mai deselor incidente în care recurge la pretexte aberante pentru a obstrucționa rotația planificată a militarilor din grupul operațional de forțe rusești și din contingentul de pacificatori ruși. În ultimele luni, Chișinăul a trimis îndărăt la Moscova mai mulți militari ruși sosiți la aeroportul din capitala moldoveană ca să meargă mai departe în regiunea transnistreană, spunând că asemenea deplasări trebuie semnalate dinainte pe căi oficiale. Alianța Nord-Atlantică a promis Ucrainei asistență suplimentară și a avertizat Rusia să nu mai înarmeze și instruiască separatiștii din estul Ucrainei.
We call on Russia to stop its aggressive actions in Ukraine.
Cerem Rusiei să-și oprească acțiunile agresive din Ucraina. Aliații NATO n-au recunoscut și nu vor recunoaște anexarea Crimeei și vor continua să coopereze cu alți actori și organizații pentru sprijinirea Ucrainei, a spus secretarul general NATO Jens Stoltenberg astăzi în cea de-a doua zi a reuniunii ministeriale a NATO la Bruxelles. Miercuri, el anunțase că miniștrii apărării din țările NATO au votat în unanimitate asistență suplimentară pentru consolidarea capacității de apărare a Moldovei.
Au fost știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Duminică are loc al doilea tur de scrutin al alegerilor locale. De data aceasta, atenția va fi concentrată asupra Chișinăului, unde se află în competiție două tendințe de politică externă și nu neapărat locală. Candidata socialiștilor, fostul premier Zenaida Greceani, al cărei partid susține apropierea Moldovei de Moscova și pe afișele electorale a apărut alături de președintele Rusiei Vladimir Putin, și liberalul Dorin Chirtoacă, cunoscut pentru opiniile sale pro-europene. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Înaintea celui de-al doilea tur al alegerilor locale, situația social-politică și mai ales economico-financiară din Republica Moldova arată a acalmie înaintea furtunii, cu un guvern slăbit în frunte cu un prim-ministru interimar, cu o coaliție parlamentară minoritară, extrem de fragilă și fără un angajament ferm pentru realizarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, care se eschivează să facă lumină în cazul jafului secolului, cu relațiile practic înghețate cu instituțiile financiare internaționale. Punctul periculos în care a ajuns astăzi societatea îi are ca responsabili pe cei care în 2009 promiteau schimbarea până la capăt și care astăzi suferă nu numai de o intratabilă amnezie politică în acest sens, dar care, prin revenirea pe un cerc vicios, confirmă în fapt incapacitatea actualei clase politice de a opera schimbările în bine așteptate de oamenii simpli.
Alegătorii însă le-au acordat din nou votul de încredere. În sate sau în centrele raionale,
I-au votat, dacă vă referiți la scorurile înregistrate de cele două partide aflate la putere, liberal-democrat și democrat, pentru că oamenii înclină să voteze cu puterea și pentru că nu au văzut o alternativă reală pe scena politică către care să-și îndrepte speranțele.
Cum explicați atunci scorul unor personaje cu reputația șifonată sau chiar cercetați penal? Mă refer în primul rând la cazul din Orhei.
În Orhei, care rămâne totuși un centru orășenesc cu puternice tradiții naționale, avem a face, am putea spune, cu o anomalie a acestei campanii electorale. Avem a face, mai curând, cu un vot masiv de protest, conștient sau poate mai puțin conștientizat și rațional, împotriva dilapidării miliardului de euro, când oamenii, unii în semn de neîncredere totală față de cei care iau deciziile politice, alții dintr-o stare de lehamite, alții dintr-o inerție colectivă sau pur și simplu dintr-o pornire de amuzament și-au dat votul tocmai celui bănuit a fi complice la acest jaf pentru a avea parte și ulterior de un spectacol continuu.
Dar în Chișinău, care este epicentrul bătăliilor politice, ce s-a produs în turul întâi și ce credeți că se va întâmpla în cel de-al doilea tur al scrutinului?
În Chișinău, în primul tur al scrutinului, s-a dat și se va da și duminica viitoare, în ziua de 28 iunie, o bătălie hotărătoare care va decide și soarta acestor alegeri. Din două una, capitala se poate revopsi în roșu sau va putea păstra șansa unei capitale pro-europene. După cum alegerea lui Dorin Chirtoacă în fruntea primăriei capitalei în 2007 anticipa schimbarea de putere din 2009, așa și o eventuală instalare a oponenților cursului pro-european la primăria municipiului ar putea prefigura o întoarcere a acelor de ceasornic în direcția opusă. Un eșec nedorit al actualului primar Dorin Chirtoacă va consemna nu numai un eventual eșec al liberalilor, dar și al întregii partide democratice pro-europene de astăzi și, mai grav decât atât, va da sentință de condamnare întregului proiect pro-european din ultimii ani.
A fost părerea istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnar. Cu trei zile înainte de cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor locale, Partidul Liberal Democrat și blocul electoral Platforma Populară Europeană din Moldova, Iurie Leancă, i-au anunțat pe candidații ale căror partide la funcția de primar îi vor sprijini, inclusiv în Chișinău. Anunțuri similare au fost făcute anterior și de alte partide, relatează Ala Ceapai.
Blocul electoral condus de Iurie Leancă va susține candidatul PL Dorin Chirtoacă la funcția de primar al Chișinăului în turul 2. Anunțul a fost făcut de Oazu Nantoi, care în primul tur a acumulat peste 10% din sufragii în capitală și s-a clasat pe locul 3. Oazu Nantoi a reiterat că formațiunea pe care o reprezintă va participa la formarea unei majorități pro-europene în Consiliul Municipal Chișinău și că deja a și început negocierile cu PL.
Pentru dezvoltarea Chișinăului ca municipiu și pentru continuarea parcursului european al Republicii Moldova. Vă invităm să ieșiți la vot și să-i acordați acest vot lui Dorin Chirtoacă.
Cât privește alegerile de duminică în celelalte localități, Oazu Nantoi s-a rezumat în a îndemna alegătorii să susțină candidații blocului electoral rămași în turul 2 în 4 suburbii ale Chișinăului, în Durleș, Grătiești, Ghidghici și Tohatin. Partidul Liberal Democrat a anunțat de o manieră mai timidă sprijinul pentru Dorin Chirtoacă. Liderul formațiunii, Vlad Filat, a îndemnat astăzi alegătorii să susțină candidații partidelor democratice.
În acele localități în care în turul 2 nu sunt candidați ai Partidului Liberal Democrat din Moldova, inclusiv în capitala țării, vă îndemnăm să optați pentru candidații partidelor de orientare democratică. Duminică, toți împreună, trebuie să le dăm o ripostă hotărâtă exponenților forțelor ostile dezvoltării normale a Republicii Moldova.
Mai mulți reprezentanți ai Partidului Democrat, între care și Monica Babuc, votată în primul tur de 2% din alegătorii din municipiu, au anunțat anterior că îl vor susține pe Dorin Chirtoacă, dar nu e vorba de o poziție exprimată oficial de PD. Unii analiști observă că sprijinul indirect al PLDM-ului și PD pentru candidatul liberalilor este mai curând forțat în lipsa unei alternative viabile, dar și în speranța că ar putea coopta Partidul Liberal în crearea unei majorități parlamentare. În sprijinul candidatei socialiștilor la funcția de primar al capitalei Zinaida Greceanei s-a pronunțat doar Partidul Nostru, al cărui candidat Ilean Cașu a acumulat în primul tur aproape 5% din voturi. PSR PSRM și partidul nostru au anunțat încă înainte de alegeri că se vor susține reciproc. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a declarat săptămâna trecută că PCRM nu va sprijini candidații altor partide în turul 2 de scrutin, inclusiv în municipiul Chișinău. Cel mai probabil, electoratul comuniștilor va vota pentru Zinaida Greceană, cred unii analiști. În opinia lor, șansele dintre cei doi candidați la funcția de primar al capitalei sunt foarte strânse. Analistul politic Corneliu Ciurea crede că apelurile de susținere reciprocă între partide sunt importante, însă nu neapărat influențează rezultatele acestui scrutin.
Cred că aceste apeluri nu sunt decisive într-o campanie electorală, dar ele sunt importante pentru că reprezintă un efect de mobilizare. Nu neapărat aceste chemări vor determina rezultatul alegerilor, dar fără a fi ele făcute, șansele candidaților devin mult mai mici.
A fost opinia analistului Corneliu Ciurea. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău, cum ați auzit în știri, a răspuns unei scrisori în care regiunea separatistă transnistreană amenința cu măsuri de răspuns la blocada economică pe care i-ar fi impus-o Chișinăul. Într-o declarație citată de agenția IPN, Biroul pentru Reintegrare a pus avertismentul emotiv al Tiraspolului pe seama dificultăților economice și sociale crescânde cu care s-ar confrunta regiunea transnistreană. Mai înainte, presa publicase o scrisoare către organizații internaționale în care șefa politicii externe a regimului de la Tiraspol, Nina Ștanski, avertiza că locuitorii din dreapta Nistrului ar putea avea nevoie de viză transnistreană, iar mărfurile companiilor de peste râu ar putea fi taxate cu 100% dacă Chișinăul nu renunță la ceea ce Moscova consideră a fi blocada impusă regiunii. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Ion Leahu, fost reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, despre recentele avertismente ale Moscovei și ale Tiraspolului.
Rusia crede că autoritățile moldovene ar pune piedică rotației militarilor săi aflați în regiunea transnistreană. Cum trebuie înțeles acest avertisment care vine din partea Moscovei?
Ca o obrăznicie, fără capăt și fără marge. Pe centra aceea, când Transnistria, în regiunea transnistriană, sunt dislocate două categorii de trupe rusești. Prima, forțele pacificatoare, undeva 382-83 de persoane care se află acolo în baza acordului din 21 iulie 92. Legitim. Niciun fel de obstacol la rotație, la asigurare, la ținere de activitatea contingentului de pacificatori, la moment, Guvernul Republicii Moldova nu impune. Este nevoie numai să fie din timp preîntâmpinat că contingentul persoanele respective vin, pleacă și așa mai departe. Toate întrebările se rezolvă.
Dar acești militari ruși care venind de la Chișinău au luat cale întoarsă din aeroportul internațional ca să nu ajungă în regiunea transnistreană, cum trebuie înțeles?
Atâta am vrut să spun la două parte. Acolo stați încă grupul operativ de trupe ruse, rămășițele armatei 14-le, care chipurile, asigură securitatea, protecția depozitului de la Cobasna. Deci, în conformitate cu articolul 4 a acordului din 92, aceste trupe urmează a fi evacuate, indiscutabil, urma să fie apreciate termenul de evacuare și modalitatea de evacuare. Lucrurile acestea au fost în principiu stabilite. O să și eu format un fond. 15 eșaloane chiar au plecat. În 1999 la Istanbul a fost semnat acordul cu OSCE privind evacuarea trupelor.
Și Rusia adică atunci și-a asumat angajamente că își retrage armata.
Ea și-a asumat angajamentul în timp de câțiva ani, 2-3 ani, să fie scoasă complet tot. Așa că aflarea lor astăzi în Republica Moldova este nu numai că nelegitimă, dar contravine statutului de neutralitate a Republicii Moldova, care Rusia, anume Rusia, permanent ne-l pune în cărcă că noi, mă rog, vorbim despre niște lucruri legate de NATO, de antrenamente, de mă știu ce, de parteneriată pentru pace, etc., etc. Deci, aceeași Rusie care ne impune să respectăm în tocmai articolul Constituției privire la neutralitate, tot ea, fiind inteligitim, datorită forțe sale, bază militară pe teritoriul Republicii Moldova.
A fost opinia lui Ion Leahu, fost reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.ro. www.radioeuropalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de Oana Serafim. Peste câteva minute, o revistă a presei de la București pe teme regionale și rubrica noastră săptămânală de sport cu Traian Ungureanu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate pe internet oricând la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Protestele continuă în Armenia, în capitala Erevan, împotriva scumpirii energiei electrice de către compania rusească Interrao, o companie care deține monopolul în Armenia și care este proprietara companiei naționale armenești pentru electricitate ENA. Centrul orașului este blocat de protestatari în ciuda căldurii din timpul zilei. Termometrele arată chiar și 35 de grade. Tamara Grăjdeanu a stat de vorbă cu bloggerul Ernest Vardanian despre cum vede el evenimentele de la Erevan din aceste zile. Presa din regiune vorbește despre un electromaidan.
În Republica Armenie, ca și în multe alte republici postsovietice, există un sistem oligarhic monopolizat, unde politicienii, deputații, miniștrii controlează mai multe ramuri ale economiei naționale și dictează aceste reguli guvernului conducerii republicii. În cazul Armeniei putem spune că Serge Sargsyan personifică acest sistem vicios și faptul că protestatarii au solicitat demisia lui Serge Sargsyan nu este doar un capriciu.
Adică aceste proteste împotriva scumpirii curentului electric au la bază nu doar contextul economic, dar este și o răzvrătire cumva a societății împotriva autorităților sau măcar a unor...
Eu aș spune cu certitudine că este vorba de oboseală societății de aceste neajunsuri, de aceste vicii care predomină în Republica Armenia. Pe de altă parte, este vorba de oboseală a populației, de ignoranță, neglijență conducerii Republicii față de aceste probleme. Eu regret foarte mult că presa din Federația Rusă face aberații de proporții și minte nestingerit în cazul când este vorba de un protest pașnic, când poliția folosește diferite instrumente de suprimare a acestor persoane pașnice, dar în același timp presa rusă afirmă că chipurile aceste persoane au avut cuțite. Este regretabil faptul că este vorba tocmai de presa rusească, o țară care pretinde să fie aliatul Armeniei și principala țară din cadrul Uniunii Euroasiatice, unde a aderat Armenia la 1 ianuarie.
A fost părerea bloggerului Ernest Vardanian într-un interviu cu Tamara Grejdeanu. În România, scandalul de corupție din jurul deputatului Sebastian Ghiță se extinde și el este acuzat, printre alte lucruri, de procurori anticorupție și de faptul că ar fi plătit 350.000 de euro mită electorală în Moldova pentru a obține voturi în favoarea candidatului social-democrat Victor Ponta. Reamintim că, într-adevăr, în primul tur de scrutin, 37% dintre moldoveni au votat cu Victor Ponta, iar în turul al doilea, peste 70% cu Klaus Iohannis. De la București, Sabina Fati.
Premierul român vorbește despre o dictatură, referindu-se la premiera procurorilor anticorupție, care i-au interzis deputatului Sebastian Ghiță, prieten apropiat cu Victor Ponta, să mai participe la lucrările Parlamentului. Ar fi și imposibil de altfel, fiindcă pus sub procedură de control judiciar, deputatul nu poate părăsi deocamdată localitatea sa de domiciliu, orașul Ploiești. DNA, Direcția Națională Anticorupție, a extins urmărirea penală a lui Ghiță, a cărui anchetă pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat a început în februarie. Acum, prietenul premierului român este cercetat penal și pentru trafic de influență, complicitate la schimbare ilegală a destinației fondurilor europene, spălare de bani și evaziune fiscală în formă continuată, plus coruperea alegătorilor în formă continuată. Mai multe stenograme înregistrate în perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale de anul trecut din România susțin ipoteza procurorilor că Sebastian Ghiță ar fi oferit sume de bani importante pentru ca alegătorii din Republica Moldova să-l voteze pe Victor Ponta. Procurorii DNA susțin însă că Sebastian Ghiță a spălat aproape 30 de milioane de euro prin firmele sale, sumă care ar fi provenit din fonduri publice și care ulterior au fost folosite sume mari pentru finanțarea campaniei sale de deputat din 2012, dar și a campaniei prezidențiale a lui Victor Ponta din 2014. DNA dă ca exemplu suma de 63.000 de euro din care Sebastian gândit ar fi cumpărat pe post de materiale electorale tigăi, pe care apoi le-a împărțit votanților din circumscripția lui pentru a-i asigura un loc în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Ghiță are 37 de ani și nu este doar cel care îi plătește pe alegători să-l voteze pe Ponta, ci și cel care îl însoțește pe șeful guvernului român când acesta merge să se relaxeze în Dubai. Încă înainte de a intra în Parlament și în Partidul Social Democrat, Ghiță a avut avantajul unor relații foarte eficiente în instituțiile statului, astfel încât firmele sale de IT din grupul Asesoft au avut contracte de zeci de milioane de euro cu instituții de stat, inclusiv cu Serviciul Român de Informații. Procurorii au pus sechestrul lui Ghiță pe mai multe proprietăți și firme, inclusiv pe RTV, televiziunea care a contribuit semnificativ la propaganda social-democraților în ultimele campanii electorale. Aflat în Turcia, după o operație de menisc, premierul Ponta a încercat să-l apere prin diferite intervenții televizate pe prietenul său, în vreme ce acesta a pornit o adevărată ofensivă împotriva instituțiilor de forță ale statului, în special DNA și SRI, Serviciul Român de Informații. Sebastian Ghiță consideră că ar fi vorba despre o lovitură de stat, prin care procurorii ar vrea să-l debarce pe Ponta din fotoliul de premier, lovind în anturajul acestuia. În strategia sa defensivă, deputatul Ghiță îi cere Comisiei pentru Controlul SRI, din care face și el parte, să-i solicite acestei structuri informații despre numărul politicienilor cărora le-a interceptat convorbirile în perioada campaniei electorale. În plus, vrea să-l convingă pe procurorul general, dar și pe colegii săi parlamentari, că ar fi un abuz interdicția dictată de procurori de a nu-și putea exercita funcția de deputat și că următorul pas ar fi ca DNA să-i interzică și lui Victor Ponta să mai fie premier. Șeful guvernului român este la rândul său acuzat pentru mai multe fapte de corupție, iar referiri la el apar și în stenogramele din dosarul lui Sebastian Ghiță. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București de astăzi se ocupă și de teme regionale, iar Moldova este una dintre ele, după cum ne spune Tania Radu.
După multe vești proaste, Republica Moldova a primit și o veste foarte bună, anume că ministrii apărării ai Alianței Nord-Atlantice au aprobat pachetul de asistență privind consolidarea capacității de apărare a țării, arată Cristian Câmpeanu într-un articol din România Liberă. Jurnalistul explică semnificația deciziei și în ce constă concret sprijinul ce va fi acordat. Deși nu pare mare lucru, scrie el, acest program marchează debutul unui proces la capătul căruia armata moldoveană va fi organizată și va funcționa după model NATO și va fi dotată cu armament produs în statele NATO. Pachetul de asistență reprezintă, de fapt, mai spune Cristian Câmpeanu, medierea între NATO și furnizorii de armament. Potrivit articolului din România Liberă, armata Moldovei este în acest moment o ruină datând din epoca sovietică, la un nivel chiar mai prost decât cea a Ucrainei. Totul ar putea să se schimbe în bine, cu condiția să existe un sprijin din interior față de chestiunea neutralității Republicii Moldova, prevăzută, cum se știe, de Constituție. Până acum, numai doi politicieni s-au exprimat explicit în favoarea renunțării la această restricție din Constituție, președintele Nicolae Timofti și ministrul apărării Viorel Cibotaru. Ce ar însemna însă punerea în discuție a neutralității, explică Cristian Câmpeanu. Ar însemna renunțarea la jocul tradițional la două capete și opțiune fermă pentru Occident. Ar însemna inclusiv, cităm, renunțarea de drept la suveranitatea asupra Transnistriei, pentru că NATO nu importă conflicte înghețate. Se mai arată în articolul din România Liberă. Tensiunile în creștere dintre NATO și Rusia sunt colorate în mod special și de problemele alianței în sine, arată Alexandru Grumaz într-o analiză pe care o publică pe blogurile Adevărul. El crede că mulți dintre militarii NATO se întreabă dacă răspunsul la criza ucraineană poate asigura un nou viitor pentru cea mai de succes alianță politico-militară occidentală după al doilea război mondial. Deocamdată, criza ucraineană ar fi probat cu succes buna cooperare a statelor membre NATO, ceea ce nu prea mai era considerat un lucru sigur. În urmă cu 3 săptămâni, se mai arată în articol, la Stuttgart a avut loc o reuniune a câtorva zeci de diplomați și lideri militari americani din Europa pe tema modului în care Statele Unite au gestionat în ultimele luni relațiile cu Federația Rusă. E pentru prima oară când această relație e abordată la o întâlnire pe probleme militare. Și este un semn, spune Alexandru Grumaz, că Statele Unite doresc să transmită un mesaj unitar prin intermediul diplomaților din spațiul european. În evenimentul zilei, Iulian Chifu scrie despre sancțiunile impuse de Occident Federației Ruse după anexarea Crimeei și de asemenea despre retorsiunile dispuse de Moscova. Concluzia simplificată este că sancțiunile au fragilizat economia Rusiei, dar nu au flexibilizat poziția președintelui Vladimir Putin. Europa merge însă mai departe pe aceeași linie, mai cu seamă după ce Moscova a refuzat să respecte verdictul Curții Europene de Arbitraj în cazul Iugos. La Haga, amintește Iulian Chifu, s-a decis că Moscova trebuie să plătească despăgubiri pentru desființarea grupului petrolier deținut de fostul oponent al lui Putin, Mihail Hodorkovski. Desființarea ar fi fost făcută cu scop politic, cu intenția de a falimenta grupul. Mai multe țări europene au înghețat conturile misiunilor diplomatice ale Rusiei, iar Consiliul European, se mai spune în evenimentul zilei, recomandă băncii de investiții să suspende semnarea unor acorduri noi privind finanțarea de proiecte în Federația Rusă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Unde sunt banii, sunt și marile transferări. Cluburile englezești, partea celui mai bogat campionat al lumii, au pus la bătaie un capital financiar uriaș și vânează jucători în toate zările. Manchester United conduce licitația în încercarea de a da lovitura pe piață. După un sezon ratat, clubul vrea să revină în forță și e gata să spargă banca. Antrenorul Van Halen a primit mână liberă și credit aproape nelimitat. Prima țintă a lui Van Halen e consolidarea liniei mediene. Van Halen pare aproape de o înțelegere cu Bastian Schweinsteiger, fostul lui jucător de la Bayern München. La 31 de ani, Schweinsteiger a atins apogeul carierei și ar putea fi tentat de un final în Premier League. Manchester insistă și pentru un transfer al lui Boateng, fundașul central al lui Bayern. Cealaltă mare achiziție pentru care se bate Van Hal e Sergio Ramos, stâlpul defensiv al lui Real Madrid. Ramos e foarte important pentru Real, dar mai importantă pare problema portarului care îi va urma lui Casillas, unul din veteranii echipei. Real îl vrea pe De Gea, care a făcut încă un sezon excepțional cu Manchester, dar Manchester îl cere la schimb pe Ramos. Negocierile Manchester-Real s-au extins și ar putea aduce în Anglia, în funcție de înțelegerea finală, pe Varane sau pe Benzema. În negocierile purtate de Manchester United au intervenit și Chelsea și, mai apoi, Barcelona. Amândouă au sesizat că sezonul mediocru al lui Manchester a pus în dificultate câțiva jucători primiți cu mari speranțe la Manchester și neadaptați la duritatea campionatului englez. Chelsea a operat rapid și a obținut acordul lui Falcao, care vine, foarte probabil, ajutat de împrejurarea care face ca agentul lui să fie și agentul lui Jose Mourinho, antrenorul lui Chelsea. Mutarea a stârnit comentarii, dat fiindcă nu atacanții sunt problema pe care o are în față Chelsea, cu Hazard, Costa, Fabregas, Oscar, Cuadrado, Willian și Drogba la dispoziție, Chelsea are deja destule variante de atac. Barcelona s-a concentrat asupra lui Di Maria, cealaltă mare dezamăgire la Manchester. E clar că Di Maria nu se simte bine în Anglia, așa încât Barcelona și-a manifestat interesul. Dacă Di Maria va fi transferat și se va adăuga trioului Neymar, Messi, Suarez, Barcelona va deveni una din cele mai mari mașinării ofensive din istoria fotbalului. Arsenal e neobișnuit de inactivă deocamdată și a încheiat o singură mutare. Ceh, portarul lui Chelsea, va pleca la Arsenal, dat fiindcă a pierdut poziția de titular la Chelsea în fața lui Courtois. Liverpool a făcut unul din cele mai slabe sezoane ale ultimilor 25 de ani. Retragerea lui Gerrard a lăsat un gol de autoritate și valoare greu de acoperit, iar Sterling e în conflict cu clubul și pare pregătit să accepte o ofertă astronomică de la Manchester City. Liverpool trebuie să găsească soluții și a făcut deja un pas. Firmino, internaționalul brazilian care joacă vârf la Hoffenheim, a acceptat oferta și va fi primit cu așteptări uriașe la Liverpool. Problema e că Liverpool n-a făcut, până acum cel puțin, nimic pentru a pune în teren o apărare decentă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Victor Cobăsneanu, redactor șef al ziarului Observatorul de Nord.
Chiar dacă mai suntem în fiebra celui de-al doilea tur de scrutin, în numărul de mâini avem pregătite și câteva materiale care interesează publicul mai puțin afectat de fenomenul politic. Două materiale cu siguranță vor stârni interesul cititorilor. Să zicem, o adevărată bombă cu semnul plus ar putea fi un material semnat de Tatiana Zabulică și dedicat apicultorilor din raionul Soroca, adică celor care ne mai înducesc viața atât de amară. Protagonistul se numește Ion Spătaru, cunoscut la Soroca ca funcționar public. De la independență încoace, de exemplu, el a ocupat funcții de răspundere atât la prefectură cât și la Consiliul Raional, dar puțin soroceni cunosc că de 27 de ani domnul Spătaru practică apicultura și că marea lui bogăție sunt cele 50 de familii de albine.
Cu recomandările din presa moldovenească punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafin, vă mulțumește pentru că ne-a ascultat.
Aici Radio Europa Liberă.